13-14. Gazeta de Sud prezintă Administrația la zi cu Marian Apipie.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Administrația la zi. Sunt Marian Apipie, redactor la Gazeta de Sud. Iar astăzi, doar astăzi, facem așa o derogare de la titlul emisiunii, pentru că nu mai vorbim de administrație, fie ea locală sau centrală, ci mergem puțin mai sus, mult mai sus, așa, spre securitate, spre serviciile secrete, spre SRI, și i-am alături de mine pe domnul profesor Corvin Lupu, profesor universitar doctor la Facultatea Lucian Blaga din Sibiu. Bună ziua, domnule profesor, bine ați venit în Creava și bine ați venit la Radio Sud.
Bună ziua și bună ziua ascultătorilor noștri. Ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră.
Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. M-am alături de mine un alt istoric și scriitor, domnul profesor universitar dr. Cristian Troncotă, care este și general de brigadă în rezervă SRI.
Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
Dumneavoastră ați revenit la Creava pentru că știu că ați mai lansat o carte anul trecut. Sunteți familiarizat așa cu zona noastră a Oltenii. Să trecem puțin, de fapt să trecem direct la subiect, ca să zic așa, și să prefațăm evenimentul care va avea loc peste circa două ore la Muzeul de Artă din Creava. Este vorba de lansarea unei cărți cu titlul Prăbușirea mitului securității. Autori, domnul profesor Corvin și domnul profesor Troncotă. Să ne dați câteva detalii așa în mare despre carte. Domnul general, vă rog.
Da. Vreau să vă spunem că alături de alți istorici, de oameni de bine, anul acesta sărbătorim cu toții centenarul. Și noi am considerat, eu și domnul profesor Lupu, că în acest an al centenarului e bine să evocăm faptele adevăraților eroi ai marilor momente istorice și, evident, să încercăm pe cât posibil să excludem falși eroi din punctul nostru de vedere și bazat pe o cercetare de ani de zile, cercetare care s-a reflectat și în lucrările noastre anterioare care le-am publicat. Domnul profesor a publicat o lucrare care se numește De la Revolta Populară la Lovitura de Stat.
În 2010.
Da, apoi în 2014 a publicat Trădarea securității. Am scos și eu tot în 2014 Torționarii, momente din istoria Serviciului de Informații de Securitate ale Regimului Comunist din România 64-89.
Duplicitarii,
da. Și noi am, pe baza cercetării, am scos la iveală că s-a făcut un mit așa în jurul securității și a generalului Iulian Vlad, ultimul șef al securității, considerându-se, noi spunem pe nedrept, că sunt eroi, că au salvat poporul român de la distrugeri și mai mari decât au fost în realitate. Totuși am fost în decembrie 89, 1115 morți și peste 3000 de răniți. Păi securitatea nu era o instituție care trebuia să apere securitatea statului și pe români? Păi cum se explică astfel de... Și de aici noi... am căutat să punem cap la cap cele mai importante descoperiri pe care le-am avut și să demontăm acest mit în anul centenarul.
Pornind de la ideea evocată de domnul profesor universitar Cristian Troncotă, aș vrea să vă spun că acest mit al securității, în spatele căruia s-au așezat disciplinat și cu minți militarii toți din această structură, a avut ca scop să salveze o onoare care este foarte greu de găsit într-o analiză pertinentă. Miile de ofițeri de securitate care au muncit corect și au făcut sacrificii fiecare la locul său de muncă, nu au știut nicio clipă că în fruntea lor, în vârf, se află un om care care și-a creat o echipă cu care s-a pus alături de cei care au atacat România în decembrie 1989.
La generalul Iulian Vlad, da?
Mă refer la generalul Iulian Vlad în mod special. Și acest mit al generalului Iulian Vlad se bazează pe falsuri și are o componentă care nu are nimic de a face cu știința. Adică, ei ne spun ce rele mari s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi trădat generalul Vlad. Ori noi demontăm aceste lucruri. În general, trădătorii și mari trădători din istoria României, și generalul Iulian Vlad este fără putință de trăgadă unul din mari trădători, au mers totdeauna
a fost decedat anul
pe
trecut, da?
Ideea, da, dar în istorie el rămâne în continuare, au mers totdeauna pe ideea ce ar fi fost dacă ar fi fost altfel decât a fost. Aceasta este istoria contrafactuală. Ce mari nenorociri ar fi fost dacă ei n-ar fi trădat? Ce mari nenorociri ne-ar fi așteptat pe noi? Și război civil, și dezmembrarea țării, și moartea 60.000 de oameni, nu a 1.000, a 1.000 victime colaterale, etc.
În cartea dumneavoastră spuneți clar că de la revoltă populară la lovitură de stat. Până la urmă, decembrie 89 a fost o lovitură de stat.
A fost o
ce ar fi trebuit
de stat
să facă securitatea, să împiedice până la urmă și
care a
ceea ce s-a întâmplat, mă refer la victimele omenești.
Această lovitură de stat a fost pregătită timp de 20 de ani. A început în 1969, când din ordinul superior de la Moscova s-a creat planul Niestră. Planul Niestră care prevedea înlocuirea conducătorului României cu un lider comunist devotat Moscovei. S-au făcut tot felul de încercări care au eșuat, inclusiv încercări de lichidare a lui. Despre unele din ele ne vorbește marele istoric american Larry Watts în monumentalele sale cărți, mai ales în cartea Ferește-mă, Doamne, de prieteni, Războiul ascuns al blocului sovietic împotriva României, pentru că asta a fost un război împotriva României, care a culminat în 1989. Noi când spunem trădarea generalului Vlad, poate mulți ascultători nu știu concret la ce ne referim. Aici, generalul Iulian Vlad, prin tot ceea ce a făcut, s-a raliat la acțiunea serviciilor străine care au acționat împotriva României pentru acapararea României. Aceasta a fost miza.
Ce servicii au fost? KGB-ul erau între
servicii?
Au fost
multe servicii și răsăritene și occidentale. KGB-ul a fost coordonatorul acestor servicii. Ei și-au organizat foarte bine această acțiune și l-au avut în interior pe generalul Iulian Vlad, autorul tuturor măsurilor care au condus la prăbușirea României în acel moment.
Da, vreau să spun că, într-adevăr, ei l-au avut partener pe generalul Iulian Vlad în interior, dar au mai avut un fost general de securitate pe Ion Mihai Pacepa în exterior.
Pacepa plecase de mult din țară.
Dar Pacepa are un interviu dat unui jurnalist de investigație din Spania, Alejandro Alvaro, unde îi spune foarte clar: la Departamentul de Stat al SUA este unanimă opinia că noi cei de aici, adică defectorii securității care erau în număr de 32, am spus eu în cartea duplicitarii, acum în confesiuni pentru istorie văd că generalul Rogojan
și generalul Vlad,
generalul Vlad avansează cifra de 60.
Vă referiți la trădători? La
60 de trădători din securitate, de securitatea română a fost pe locul 2 după KGB la această infuzie, adevărată infuzie de trădători către Occident. Și spune așa generalul Pacepa că noi cei de aici, adică defectorii de aici, cu cei de acasă am reușit să îl schimbăm pe Ceaușescu. Deci atenție mare de tot, același discurs îl găsim și noi am demonstrat în această carte care o vom lansa peste două ore că au același discurs. Generalul Pacepa spune că el și-a pus viața în pericol să salveze ca poporul român să scape de Ceaușescu, și Iulian Vlad spune clar, el într-un memoriu din 20 martie 1990, pe care îl trimite președintelui Frontului Salvării Naționale,
FSN-ul,
Ion Iliescu, că într-adevăr pe Ceaușescu l-am trădat. Între mine și între el și popor am ales poporul. Și, cu asta închei. Deci același discurs anti-ceaușist, ei au salvat poporul român, ei l-au au făcut posibil prăbușirea sistemului ceaușist, nu-i așa? Dar întrebarea care o punem noi, cum au salvat poporul cu 1115 morți și 3000 de răniți?
Și toți nevinovați.
Și nu se pune problema doar a celor morți,
da,
se
da.
Pune și problema lichidării economiei naționale și a întregului dezastru care a urmat din punct de vedere economic și social și a celor 5 milioane de oameni care au părăsit România în acești ani. Dar apropo de ce spunea domnul profesor Troncotă, aici se pune o problemă fundamentală din punct de vedere politic, militar, istoric și social. Cum am fost în slujba poporului? Militarul, ce este militarul? Militarul este un om care este în slujba poporului prin regulamente, prin acte, prin legi, prin ordinele pe care le primește de la decidentul politic. Asta este militar. Ori, generalul Iulian Vlad a spus mereu că el a stat, a judecat, a rumegat și a ajuns la concluzia că trebuie să acționeze într-un anume fel. Nu asta cere nimeni niciodată militarului. Și militarii de astăzi și tinerii pe care îi formăm și noi, că și noi formăm militari, nu numai civili, trebuie să știe un lucru, că ei sunt în slujba poporului respectând legile și regulamentele în vigoare, nu acționând după bunul lor plac și în niciun caz acționând de conivență cu serviciile străine care au atacat România atunci
să
în decembrie 89
Vlad,
și o mai atacă și
până
astăzi.
La urmă a fost arestat, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, a făcut 4 ani de închisoare și mai citeam o declarație, cred că tot de dumneavoastră, spunând a generalului Vlad că nu se aștepta să moară la 86 de ani în patul lui și că se aștepta să moară mai devreme din alte cauze, așa, dândețeți provocate.
Da, aveți dreptate. Pe de altă parte, vreau să vă spun că și închisoarea lor, noi am demonstrat, atât în trădarea securității, cât și în cartea aceasta, Prăbușirea mitului securității, în care vorbim despre generalul Iulian Vlad și istoria ascunsă a securității regimului comunist, am demonstrat faptul că această închisoare a lor a fost o punere la adăpost. A fost și o închisoare în sensul de a nu-i mai lăsa să-și exercite uriașa putere pe care o aveau, puterea securității pe care o dorea și echipa fesenistă care a fost adusă la putere de serviciile străine care au conlucrat în România. Deci a fost o dublă chestie. Și pus deoparte ca să-și predea puterea, și-au predat puterea, dar n-au predat banii, banii au rămas la ei, și, pe de altă parte, ocrotiți au fost cu toții.
Toate aceste lucruri sunt în cartea care va fi lansată peste câteva ore. Să ne spuneți, domnule general, ce făcea securitatea înainte de 89? Cu ce se ocupa? Noi mai știm așa glume că, bun, nu erau așa multe telefoane, nu te ascultau ca acum pe...
Da.
Dar mai ascultau pe la colțuri. Mai...
Dar vreau să vă răspund la această întrebare foarte importantă și cred că fiecare român ar trebui să cunoască răspunsul adevărat. O să vă răspund tot prin cuvintele generalului Vlad. El spune că în ultimii 10 ani, deci de când preluase el echipa sau de la fuga lui Pacepa, e același lucru. Deci în ultimii 10 ani instituția se deprofesionalizase. Atenție mare de tot, se deprofesionalizase. Deci cu o instituție deprofesionalizată, ce puteai să faci? Doar să trădezi, altceva numai. Marea Direcție de Informații Externe, ca mult lăudatul serviciu de spionaj al securității, în ultimii 10 ani fusese orientat doar spre aportul valutar și spune tot generalul Vlad, datorită angrenării în obținerea aportului valutar, au scăpat de sub control. Deci, practic, erau vreo 330 de ofițeri de securitate din direcția...
Director
de credite. Știți câte miliarde aveau? Peste 30 de miliarde, da? Și poporul murea de foame. Depozitele, a demonstrat domnul profesor în cartea Trădarea Securității, depozitele rezervelor de stat erau arhipline, erau full, nu mai aveau unde să pună nimic.
Și ale comerțului interior.
Murea de foame. Și ei, ofițerii de securitate, țineau lucrurile astea. De ce? Ca să îndârgească poporul să se răscoale și să asta.
Ca să obțină până la urmă ce au obținut.
Deci era singurul lucru care puteau să-l facă niște deprofesionalizați, pentru că deprofesionalizați înseamnă nu prindeau spioni, nu prindeau teroriști, nu se ocupau de spionaj. Da? Spre exemplu, la începutul anilor 70, eu am vorbit, am fost printre primii istorici și domnul profesor, noi am vorbit în cărțile noastre despre succesele, meritele securității. A făcut fabrica de diamante în 1974, a pornit-o deja în 2 ani de zile, echipa lui Pacepa a reușit să aducă o presă din Suedia, să o monteze aici, să multiplice până la 27 de prese și știți câți bani obțin? 240 până la 270 de milioane de dolari pe an. Fabrica a funcționat până în 2006.
De muncitori.
Cu muncitori, toți ofițeri ai direcției de
informații. Deci, 30 de oameni produceau 270.
Ba da, știau, dar banii respectivi, ce s-a întâmplat cu ei? Nimeni nu ne spune. Deci erau încă o chestie. Ei au fost principalii oameni interesați să se desfințeze instituția. De ce? Ca să nu mai raporteze la nimeni ce s-a întâmplat cu aceste lume.
Și după 1989, bine, a venit revoluția, a venit democrația. Care a mai fost rolul securității? De atunci,
în
chiar
primul
și
în primul rând că s-a privatizat și a început să ne dea lecții de moralitate, cu scuzele de rigoare, dar foarte mulți lupi moraliști în perioada anilor 90 da, și 2000 mai sunt și acum, dar se văd ușor, specialiștii văd foarte ușor. Asta au făcut și lucrurile acestea sigur că deranjează. Eu am numit-o istoria care ne doare. Trebuie să o cunoaștem, e o istorie care ne doare, dar trebuie să ne asumăm ca să putem să construim de acum încolo ceva serios.
Să nu mai repetăm.
În acest an al centenarului.
Ca să-l cităm pe Nicolae Iorga, că tot l-ați citat, un popor care nu-și cunoaște istoria, cred că ca un copil care nu-și cunoaște părinții.
Și îi va repeta greșelile. Tot Iorga spunea lucrul acesta.
Se și repete istoria pentru că greșim.
Da, n-am învățat să evităm, n-am învățat greșelile și dacă nu învățăm corect greșelile, nu știm ce lucruri să evităm și riscăm să le repetăm. Aia e
dumneavoastră ați fost decanul Facultății de Informații.
Da,
la
Apărare
Națională.
La Academia Națională de Informații.
Ce ați învățat pe viitorii lucrători care au în SRI, în SIE probabil au studenții.
Eu am predat cursul de istoria serviciilor secrete românești. Am vrut să le transmit prin exemple, studii de caz, marile succese obținute de serviciile noastre secrete, care în perioada comunistă erau numite aparat de represiune burghezo-moșieresc. Și am spus nu, uitați, documentele vin să demonstreze că suntem în fața unor instituții, și serviciul secret al lui Morozov și serviciul special de informații al lui Cristescu, de mare performanță. Ele seamănă cu inteligențul de astăzi pe care ni-l sugerează partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană. Deci nu am învățat noi inteligențul după 90, aveam tradiții înainte de al doilea război mondial, ci chiar din timpul războiului. Asta i-am învățat. Să-și iubească țara, să fie patrioți. Eu nu am și prin exemple, pentru că eu duceam istoria, să zice, secrete românești până în 1990. I-am învățat să nu repete greșelile, adică trădările, pentru că trădările din serviciul secret sunt cele mai grave atentate la securitatea unui popor. Asta i-am învățat. Că ei au înțeles unii, dar la fel se repetă istoria, și o spun cu durere în suflet, ca un grup de indivizi să-și facă niște structuri paralele, să creeze niște forme statale paralele sau securocratice, cum le spun
americanii. Mai avem
americanii.
Ofițeri sub acoperire și astăzi avem.
Cum?
Ofițeri sub acoperire mai avem?
Păi nu, toate serviciile lucrează sub acoperire. Problema este să lucrezi sub acoperire în interesul apărării cetățenilor, adică al securității naționale, și nu în interesul unor grupuri politice. Aia este chestiunea.
Și știți cumva dacă avem astfel de ofițeri prin partide politice, prin instituții de presă, prin...
Nu există domeniu unde să fie excluși. Problema este că nu trebuie să îi descopere presa, că dacă i-a descoperit presa, proști sunt cei din serviciul secret și nu ziariști.
Da. Mai este un aspect în cercetările noastre, împreună cu domnul profesor Troncotă, noi am ajuns la informația exactă a numărului de ofițeri acoperiți din fosta securitate. 65% era ofițeri acoperiți.
65% din aparat operativ.
Deci ce se cunoaște de către popor erau doar 35%. Restul erau ofițeri acoperiți. Și astăzi, bineînțeles, sunt aceleași metode care au venit. După instalarea noului serviciu, vedeți dumneavoastră, a fost în prima fază numit domnul Măgureanu, a fost ofițer de securitate și prim adjunct a fost numit colonelul Filip Teodorescu, care și el provenea din fosta securitate, și colonelul Filip Teodorescu a reactivat rețelele și s-a reluat
activitatea. Era așa, ca să mai facem puțin o glumă, un banc celebru cu un lăutar celebru care a cântat înainte de 89 la toți marii regi, președinți și la securitate. Și a fost chemat și după 89 la o petrecere de asta cu fas, cu demnitari, cu... Și când ajunge acasă, îl întreabă soția. Zice, mă, ce te-au întrebat? M-au întrebat dacă am cântat la președinți de-a lungul carierei. Ce ai spus? Am cântat. La regi ai cântat? Am spus că am cântat. Și m-au întrebat dacă am cântat și la fosta securitate din 89. Până în 89. Și ce ai spus? Am spus că am cântat. Mă, ce te-ai apucat să spui? Puteai să spui tu că nu am cântat, domnule, de unde știau ăia? Păi cum să nu știe, mă, femeie, că erau aceiași în sală acum.
Da, acum așa este. Păi așa a fost și la noi. Vedeți, în 1992, după prăbușirea Uniunii Sovietice, la București a venit în vizită secretarul general al NATO, Manfred Werner. Și când conducerea statului nostru i-a ridicat problema intenției României de a se orienta spre spre Occident, spre NATO, ei au spus, păi cum, păi voi sunteți cu Rusia? Și au spus, da, am fost, dar numai acum vrem să schimbăm direcția. Și a spus, nu puteți atâta timp cât în fruntea serviciilor secrete ale dumneavoastră se află agentura Moscovei. Și a spus, dar noi nimic, îi schimbăm. Și în acel an, 1992, au fost schimbat generalul Mihai Caraman, directorul de la SIE, și primul adjunct al directorului SRI, colonelul Filip Teodorescu. Deci nici nu mai trebuie să știm ce orientare aveau oamenii odată ce au fost destituiți la solicitarea secretarului general al NATO.
Da. Marea nenorocire este în ceea ce afirma François Degnaud, un mare istoric și sociolog francez și parlamentar francez, e unul dintre cei patru autori ai cărții Fenixul Roșu, adică cum să ridică din capasărea Fenix resturile astea ale comunismului făcute țăndări în 90. Foarte interesantă cartea cu argumente și el are o frază stupefiantă și spune, da, sovieticii au plecat ca să rămână. în limba franceză, partir pur reste, adică rămâne cum am vorbit.
Deci ei au plecat, dar în același timp s-au scufundat în adâncurile societății românești, unde se află și astăzi prezenți pentru momentele istorice, când e nevoie să se activeze.
Noi suntem istorici, ați văzut, noi cităm documente, cităm izvoare, cităm memorialism, nu ne permitem să adăugăm așa din capul nostru lucruri.
Totul pe bază de documente.
Noi lucrăm cu materialul clientului.
E ok, din păcate timpul
documente memorialistică, de asemenea investigații jurnalistice și dumneavoastră, jurnaliștii, ați avut multe contribuții foarte importante la aflarea adevărurilor despre decembrie 1989.
Să ne mai spuneți, domnule general, așa în încheiere, unde poate fi găsită? Cartea apare pe piață?
Da, cartea poate fi comandată online prin librăriile Libertas de la Brașov și Mihai Eminescu din București, sau la editură, editura Elion, de sunt trei puncte care prețul? Pot spune. Prețul este unul de editură, 35 de lei, dar la librărie e 43.
Oricum, nu este un preț prea mare pentru informațiile care sunt acolo și cei care sunt doritori așa să afle despre această prăbușire a mitului securității, pot să caute cartea. Din păcate, și timpul alocat emisiunii a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru prezența în studioul Radio Sud, pentru prezența la Craiova.
Mulțumim.
Vă mai aștept și cu altă ocazie, dacă ajungeți prin Craiova, poate mai facem așa o emisiune scurtă de ultimă oră. Până la urmă vă doresc și succes în ceea ce faceți în continuare. Dumneavoastră, dragi ascultători, vă dau întâlnire vinerea viitoare la o nouă ediție a emisiunii Administrația la zi. Vom vorbi despre administrația la zi de data aceasta. Până atunci, să aveți un weekend plăcut, rămâneți cu bine.
13-14. Gazeta de Sud prezintă Administrația la zi cu Marian Apipie. Radio Sud.ro